Oke, hari Sabtu pagi, di mana orang-orang sedang liburan, sedangkan kita berdua buat podcast tidak jelas.
Apa? Enaknya apa ya? Kasih nama apa ini kita?
Ini namanya masih ini aja mas, masih namanya masih sementara saja. Gitu.
Masih bisa berubah lah nanti. Jadi apa yang kalian lihat di story kami sama episode? Ya, kalau ada rezeki episode 4, 5, 6 bisa berubah-ubah lah namanya.
Kita cari pasar dulu.
Tes ombak.
Iya. Nah. Jadi pada kali ini kita akan ngomongin bola, gibah bola.
Gibah bola.
Jadi kalau gibah orang itu dosa.
Kalau gibah bola bisa jadi duit.
Amin. Oke, jadi
kayaknya perlu perkenalan dulu nih kita bang.
Iya, tak kenal maka tak sayang, kata orang gitu kan. Tapi biasanya yang kenal juga belum tentu sayang. Oke, dengan siapa? Sebelah saya
gua Eki. Gua
Panggilannya apa?
Oh, panggilannya Eki.
Oke,
gua dari Jawa, dari Purworejo.
Okay.
Tapi merantau di sini. Baru tahun ini sih, awal tengah tahun si Bambang nyusul ke sini nih.
Siapa Bambang?
Oh iya, saya Bambang.
Oke. Okay,
inilah okay, dia Bambang.
Oke, okay, perkenalkan. Nama gue terlalu Jawa, Bambang, tapi teman-teman pada nama keren gue Bams aja.
Bams Wijanarka. Orang-orang Wijanarka. Orang yang ini ya, yang paling banyak dibicarain di Twitter ya.
Dasar Bambang.
Apa sih Bambang?
Dasar Bambang.
Dikit-dikit Bambang. Gimana awalnya?
Oke, kalau misalkan ini laku, kita akan menemani di weekend, setiap weekend menemani weekend kalian dalam ngobrol tentang bola.
Oke.
Oke, Mas Eki, untuk pertama obrolan kita mengenai apa namanya? Kenapa sih gitu kan cowok itu rata-rata suka bola gitu kan.
Yeah.
Dan kenapa alasan Mas Eki sendiri suka bola gitu kan. Jadi gimana awalnya, gimana itu bisa jatuh cinta sama bola?
Awalnya sebenarnya ngikutin tren.
Tren.
Ya, gua dulu ya, SMP kan masih ikut-ikutan kan ya, masih biar ada bahan obrolan gitu sama nongkrong-nongkrong di warteg. Sama teman kalau cabut pas pelajaran sejarah.
SMP. SMP udah warteg.
Loncat pagir coy. Parah banget cuma sumpah. Dulu sampai cabut tuh kan pramuka pada males. Itu gerbangnya ditutup, ngangkat sepeda, lompatin gerbang biar bisa balik cabut gitu. Iya, dulu awalnya ngikutin tren aja karena apa namanya? Buat bahan obrolan biar ngegaring gitu kan. Dulu awalnya malah suka sama MU
kan. MU tuh apa MU tuh?
Ya dulu kan kita sebenarnya ngikutin apa yang ini kan, apa yang jago di zaman itu.
Nah zaman jamannya, itu
taunya MU, taunya Beckham, taunya Gary Neville, Ruud van Nistelrooy, sampai punya bajunya tuh. Nistelrooy sama Beckham awalnya itu. Cuman lambat laun akhirnya karena nggak tahu ya, panggilan hati asik.
mungkin kalau ngomongin ini Mas Eki ini mendapat hidayah
ya. Hijrah, istilahnya hijrah
karena membela setan itu dosa.
Oke. Okay. Akhirnya karena melihat magic dari Anfield, dari Steven Gerrard, akhirnya gue sekarang jadi fan Liverpool. You'll never walk alone.
Steven Gerrard emang magnet sendiri sih buat Liverpool sendiri gitu kan. Yeah,
walaupun dalam perjalanannya nggak dapat piala. Cuman satu, Carling Cup sama Champions League baru-baru aja ini.
Sekarang ikon Steven Gerrard dikatakan Henderson.
Henderson. Tahu gak sih lu?
Apa?
Henderson. Jadi sempat salah jersey.
Oh.
Salah name set. Kayak Jorginho kemarin lu. Jorginho. Jadi lu kebalik Henderson. kapten fantastik.
Itu kapten abadi Liverpool itu. Itu nanti pas
janganlah.
Pas waktu Henderson itu pensiun nanti dibuatin statuenya.
Alah. Grealish kalah, Giroud kalah.
Giroud kalah gitu kan. Terus kenapa milih Liverpool gitu? Istilahnya dulu kan istilahnya tim-tim seperti apa namanya MU ataupun dulu itu Liga Inggris tuh enggak terlalu ini sih, enggak terlalu apa namanya, enggak terlalu ngetren banget gak gitu. Di tahun berapa sih?
2007. Pokoknya
2007 itu
sebenarnya itu malah jadi awal tren Liga Inggris di dunia. Itu kan Liverpool habis juara Liga Champions kan. Yeah. Nah, habis itu tim-tim Inggris tuh mendominasi di dunia di Liga Champions. Nah, itu emang awal-awal ngetren Liga Inggris itu di situ. Sebelumnya sih cuman kayak jadi simpatisan ya. Simpatisan Lazio. Eh, strikernya Hernan Crespo. Tahu lo?
Iya, tahu.
Hernan Crespo. Ya itu ya, taunya itu doang sih.
Cuman klub-klub Liga Italia itu memang punya sebuah memori tersendiri buat anak-anak
90-an ya.
90-an gitu. Yeah. Kayak misalkan sampai sekarang pun kayak misalkan tim-tim kayak Fiorentina,
Fiorentina.
Ya kayak tadi Lazio kayak gitu kan.
Parma, apalagi
Atalanta kayak gitu kan. Dulu gue masih inget pas waktu masih kecil tuh gitu kan, kakak emang background keluarga kan pada suka bola gitu kan. Kakak dulu internisti banget tuh. Sampai sekarang Inter Milan dia juga. Nah, dulu sering
merda Inter Milan.
Dulu dia sering ini sering beli majalah bola gitu.
Oh iya.
Nah, gue waktu kecil itu juga
soccer, bola ya, bola ada tenisnya ya,
gue lupa itu bola soccer itu, pokoknya masih kecil lah itu kan. Jadi gue mau nggak mau juga teracun nih gitu kan, istilahnya udah dari kecil udah berhubungan dengan bola juga kayak gitu kan. Gue masih ingat waktu itu sering banget namanya guntingin tuh di koran kan ada gambar pemain bola ya. di clipping, tempelin buku kayak gitu kan. Dulu malah klub-klub yang istilahnya melekat sampai sekarang itu menurut klub-klub macam kayak Fiorentina sih, gitu. Kayak misalkan kayak Milan, Inter Milan gitu malah kurang. Dulu itu memang Liga Italia itu merata. Kalau sekarang kan paling cuma Juve,
Inter Milan, Juve lagi,
Napoli ya itu kan. Dulu tuh merata, kayak Parma pun keren banget itu kan. Kayak Omni Buffon pun dari Parma. Terus apalagi Parma dulu tuh
Turam.
Nah, jamannya pemain Asia yang cemerlang tuh Nakata waktu itu.
Oh, itu si Nakata.
Iya, itu Nakata itu. Jadi dulu enggak Serie A itu enggak kayak sekarang gitu kan. Dulu tim-tim sekelas apa namanya Atalanta pun bagus ya itu kan. Jadi memang ya, memang kalau sekarang kalau misalkan trennya tuh memang lebih yang merata itu memang lebih Inggris gitu kan. Inggris tuh tim-tim
marketingnya jago.
Iya, marketingnya jago.
sejak Chelsea di sama Raja Mina Abramovich gitu kan. Terus aja investasi di Liga Inggris, otomatis kan banyak apa ya, banyak investasi. Terus gimana caranya, karena udah banyak investasi, gimana caranya ngejual ke dunia kan. Nah, dari situ juga imbasnya ke kita juga jadi ngefans ke Liga Inggris.
Emang sih, cuman kalau titik baliknya Liga Inggris, maksudnya Liga Inggris itu mulai dikenal tuh, kalau gue ngerasanya itu waktu sekitar kelas 5 SD atau 6 SD, sekitar tahun 2006 ke bawah lah, 2006 ke bawah itu kan. Kalau gue ngerasanya Liga Inggris itu mulai muncul itu ketika fenomenal itu loh, Ronaldo gitu. Di MU ya. CR7 waktu masih bela Ronaldo itu, adik gue yang kecil pun dia suka sama Ronaldo dan dia mendukung MU gitu kan. Alhamdulillah dia sekarang sadar. Tapi sadarnya salah gitu kan. Ngikutin kakaknya. Jadi fans Arsenal. Biasa gitu soalnya. Dan dulu emang MU emang fenomenal banget dengan Cristiano Ronaldo kalau gue dulu gitu kan. Nah, balik ke Liverpool gitu kan. Jadi mulai dukung Liverpool sekitar tahun
2007. Pokoknya malah abis Liga Champions.
Abis
juara Liga Champions. Tapi itu juga ya gak terlalu ini juga nge-hype kalau Liverpool juara. Taunya, awal kali ngikutin banget bola itu pas Piala Dunia 2006. Pas Prancis, Italia.
Ya? Italia yang menang
Juara Italia kan. Italia-Prancis karena banyak pemain muslimnya. Rasis gue dulu.
Rasisme. Kalau sekarang kita ngomong rasisme gitu, pagal panjang. Kalau menurut gue, kenapa teman-teman gue itu pada dukung Liverpool gitu kan? Kalau menurut gue, comebacknya dia pas waktu menang atas Milan itu menjadi magnet sendiri waktu itu gitu. Karena menurut gue itu adalah comeback terepik ya.
Iya. Ketinggalan 3-0 coy.
Iya, 3-0 bisa balikin
ya. Menit pertama atau kedua gitu udah langsung ketinggalan 1-0 Liverpool sama si legend Paolo Maldini.
Kan.
Liverpool juga dulu ada tuh pemain the next Maldini.
Siapa?
Flanagan.
Flanagan.
Ada istilahnya Scouse.
Yeah.
Scouse Cafu kalau enggak Maldini. Bisa masamin sama apa bek kanan yang enggak terlalu eksplosif. Pemainnya stagnan gitu, apa namanya? Stabil.
Okay,
Tapi sekarang di Rangers. Buang anjir.
Tapi memang hebat sih Liverpool waktu itu, istilahnya dia ngadepin skuad Milan yang masih banyak banget legend-legendnya.
Shevchenko itu masih jaya-jayanya lah. Seva terus siapa? Crespo. Nah kan. Backnya juga Grande. Dulu ada istilahnya Grande. Grande itu kayak apa sih, Grandel. Lini pertahanannya Italia kan dulu dikenal ini banget ya, yang paling kokoh kan di dunia kan. Ya. Kayak di Tsubasa itu kan yang yang jadi apa sih? Pemain tombaknya kalau di Italia kan kiper sama bek lah. Striker sama pemain tengah apa? Sebangsa si Jaki paling.
cuman apa namanya? Dulu Inzaghi udah ada.
Oh iya, kan? Inzaghi ngegolin
kan apanya.
Inzaghi.
Jadi
Inzaghi ngegolin enggak sih?
Tahu.
Maldini, Crespo. Pokoknya ada kakak. Wes satu lagi lupa gue.
Oh gitu. Cuman intinya waktu itu memang Liverpool keren banget dengan skuad Milan seperti itu gitu kan, bisa ngalahin dan comeback
dan jadi juara. Kipernya juga Dude Harlino kan. Bek kirinya bek tengah. Siapa gitu, pokoknya pemain-pemain lapis 2 banyak ya.
Itu Rafael Benitez lah. Thumb ups. Legend gitu. Tapi kenapa ya Rafael Benitez setelah itu jadi malah ikut ini ya, main film di Toy Story ya.
Siapa?
Rafael Benitez.
Oh, ada tuh.
Lu tahu enggak?
Enggak tahu.
Yang nonton. Belum nonton ya. Yang dia ini yang apa namanya? Yang jualan pizza atau apa itu di Toy Story. Itu mirip Rafael Benitez sumpah.
Gigi coy.
Animasi
ya, parah. Belum nonton sih. Bagus ya?
Bagus. Cuman tahun ini adalah tahun hadiah sih buat fans Liverpool semuanya gitu. Dalam artian dia sudah puasa lama sekali gitu kan. Dan sekarang pun kalau misalkan dibandingin dengan skuad-skuadnya dulu tuh udah ibarat upgrade Avanza. Sekarang jadi apa maksudnya?
Jadi Ferrari.
Ferrari gitu kan. Ferrari.
Jauh banget ya.
Panjang banget itu kan.
Jauh banget.
Makanya
dari Mignolet, Karius, Alisson.
Iya. Makanya ada pepatah kalau misalkan dia bilang apa namanya, penantian itu tidak sia-sia gitu kan. Tapi Arsenal kok
kenapa nih tiba-tiba ngomongin Arsenal? Ada apa gerangan dengan Arsenal?
Apa itu Arsenal? Jadi itulah apa namanya.
Ada yang suka Arsenal?
Siapa ya? Arsenal ya. Oke, sekarang gua yang mau cerita gitu kan. Kenapa gua bisa memilih dari sekian banyak tim bagus? Kenapa gue milih Arsenal gitu kan? Apa latar belakang milih Arsenal gitu kan? Balik lagi, gue sendiri kalau untuk berhubungan dengan bola itu udah dari kecil gitu. Karena orang tua, bapak itu fansnya Real Madrid. Kakak Inter Milan gitu. Jadi dari kecil pun sudah berurusan dengan hal-hal yang berbau bola gitu kan. Nah itu menurut gue berefek banget walaupun di perjalanannya sempet hiatus nggak ngikutin bola. Terus
tapi emang bola tuh biasanya turunan ya.
Iya, turunan
ada dua coy.
Apa
yang pertama? Turunan keluarga. Yang dua
apa
pacarnya suka bola.
Apa itu pacar? Aku tanya.
Pacar itu makhluk apa?
Fan cewek biasanya.
Oh iya.
Cewek
iya,
suka
iya,
Chelsea dia ikut.
Oh
Chelsea
gitu.
Ceweknya, ceweknya gitu kan ceweknya. Iya.
Paling cuma satu ini dia tahu satu pemain doang gitu. Biasanya yang ganteng.
Ganteng.
Iya. Oke lah. Terus apa namanya? Dulu gue lebih ke Barcelona gitu.
Oh iya, Barcelona. Culas. Iblis culas.
Iblis culas. Ya kalau anak-anak zaman 90-an pas lo tanya kenapa suka Barcelona, pasti satu nama yang bakal kesebut.
Siapa?
Ronaldinho. Oh, itu iya, magnet sendiri. Ronaldinho itu bener-bener aduh, magnet sendiri. Bahkan untuk rivalnya Real Madrid pun, misalkan supporter Real Madrid pun respect ke dia kayak gitu kan. Terus respect ke dia.
Tepuk tangan
dia. Tepuk tangan waktu apa namanya ngegolin tahun berapa itu lupa gitu. Pokoknya ada videonya tuh kan ya gitu kan. Jadi itu magnet sendiri buat anak-anak juga gitu kan. Dan masih ingat enggak kalau waktu kecil dulu kegiatan kita kan tiap sore kan main bola ya.
Iya,
anak-anak 90-an dulu tuh main-main bola kalau sore gitu kan. Kalau di
pada ini ya, recreate apa ngikutin.
Iya. Yeah.
Ngikutin kan selebrasinya.
Iya, ngikutin selebrasi.
Yang paling simpel selebrasinya
yeah, biasanya. Ngikutin apa style ininya. Iya, seperti itu gitu kan, gitu kan. Dan waktu dulu keren coy. Apa namanya? Kalau main bola gitu kan, kalau main bola, kalau misalkan pertandingan biasa 90 menit ya selesai gitu kan, kita bisa lebih dari itu. Itu ya enaknya itu, kita bisa lebih dari itu dan apa namanya jadi pertandingan, ya pertandingan bola itu akan berakhir ya, ketika yang punya bola dipanggil pula.
suruh mandi
gitu kan. Udah gitu. Kalau misalkan apa namanya dulu nih pernah nih ya gitu kan. Dulu itu kan apa namanya kita enggak pakai bola apa namanya? Enggak pakai bola
plastik. Enggak pakai bola karet.
Iya, enggak pakai bola pompa. Kita pakainya bola plastik pake gitu bola kan. Plastik. Gitu kan.
Yang bisa penangan pisang.
Melayang-layang.
Bisa kayak Subasa itu. Bisa
Subasa. Wizz gitu kan.
Kayak Roberto Carlos.
Iya, Roberto Carlos gitu. Terus kalau misalkan apa namanya dia belum bolong, ya kan? Yeah. Itu kan mantulnya kan kenceng itu kan gitu kan. Itu kalau misalkan kena panas tuh. Panas
kayak ditabok.
Iya, tabok gitu kan. Waktu dulu zaman gua, waktu itu memang prima benernya Ronaldinho sama Ronaldo gitu kan.
Ronaldo yeah, botak.
Ronaldo bukan Ronaldo yang MU waktu itu. Oh, Ronaldo botak mah mungkin sekitar 2006 ke belakang. Cuman iyalah, waktu
2002
ya, itu. Waktu itu hype-nya itu kalau gua waktu SD itu memang Ronaldinho kalau enggak Ronaldo, sampai adik-adik gua beli apa namanya? Baju MU waktu itu. MU gitu kan.
Itu kan Ronaldo tuh jadi artis YouTube kan, maksudnya banyak yang nyari Ronaldo di YouTube karena dia kan masih energi kan, masih suka freestyle. Lu kan seneng banget kan lihat-lihat. Zaman-zaman FIFA Street. Freestyle-nya Ronaldo, kalau enggak Ronaldinho yang paling banyak dicari tuh di YouTube.
YouTube udah ada ya dulu.
Udah ada. 2000 SMP tengah kan udah
SMP
ada.
Tengah, ya.
Udah ada warnet kan.
Warnet ya.
Ya cuman datang buka YouTube.
Iya sih.
Itu doang udah seneng. Okay.
Nah, cuman di awal-awal SMP sampai SMA itu transisinya gue enggak terlalu ngikutin bola, cuman ngikutin ya udah Barcelona, enggak kayak dulu misalnya.
Live score.
Ya, dulu belum ada live score ya. Paling dari tabloid bola atau apa gitu kan, belum ada dari koran kayak gitu kan.
Enggak, Sport 7 udah ada belum sih, SS
tuh SS. Udah ada nih. Yeah. Tiap pagi nih sebelum berangkat sekolah tuh pasti
itu wajib,
ya, wajib banget itu.
Wajib. Enggak ngerjain PR enggak apa, yang wajib nonton Sport 7.
Iya, Sport 7. Dan lu tau gak sih kalau misalkan Sport 7, kalau misalkan dia udah bahas motor GP, gue nyesel matiin. Karena bola itu
kalau enggak motor GP-nya di awal.
Iya.
Kalau enggak lagi ada timnas main atau apa gitu di awal jadinya apa update skornya udah mepet-mepet jam masuk.
Iya, iya. Cuman kan yang kita tunggu dari apa namanya Sport 7 kan cuplikan-cuplikan highlight ya, gol-golnya segala macam gitu.
Sama Terry Putri.
Iya, Ma. Terry Putri. Ayo Terry Putri. Halo Mbak Terry Putri, I love you. Dulu itu kalau misalkan udah segmen motor GP atau balapan lah itu udah matiin TV aja tuh kan. Soalnya udah bola-bola di apa namanya di
segmen akhir biasanya.
Iya.
Tengah-tengah kalau enggak.
Iya. Terus juga dulu sempat di malam di weekend juga ada One Stop Football tuh.
Oh bagus, iya. Wah.
Tapi sekarang udah enggak ada gitu.
Udah enggak ada itu.
Udah enggak ada gitu. Oh. Itu padahal bagus tuh highlight-nya. Ya,
kayak premium lah ya.
Iya, kayak premium
apa namanya? Gitu. bagus ininya dokumentasinya gitu.
Dokumentasinya
kan?
Bagus, ya, ya, kontennya ya. Bagus gitu. Bagus. Mungkin ini saran dari kita untuk acara-acara TV apa namanya membuat acara seperti itu gitu kan ya kan. Gitu. Oke, kalau untuk gue sendiri titik baliknya karena gue SMP sama SMA itu hiatus nonton bola gitu ya. Karena waktu SMP SMA itu biasa anak remaja gitu kan. Lebih hype-nya itu bukan ke sport sih waktu itu, tapi ke lebih ke musik kalau misalkan musik, ya. Di SMA gue SMP ya. SMA. Yeah. Terus juga SMP SMA itu masa-masanya lagi kenal namanya cinta. Apa itu cinta gitu. Umur saya sekarang 25 tapi saya udah enggak ngerti sih cinta itu. Nah, jadi titik balik gue suka sama bola lagi untuk kita lagi adalah pas waktu masuk kuliah. Karena memang gak bisa dipungkir juga lingkungan gitu. Karena teman-teman kelas gue waktu itu ngobrolnya yang cowok-cowok ngobrolnya masalah bola gitu. Ketika lu nongkrong lu gak ngerti bola ya lu gak bisa ngobrol waktu itu.
Tapi gitu. Ceng-cengannya gak parah ya? Biasa aja.
Ceng-cengannya parah. Oh, parah. Makanya oh, iya. Makanya
awal-awal masih parah sih.
Iya ya. Makanya
kalau masih abis SMA
ya,
itu kan masih ke bawah. Oh ceng-cengannya parah banget sih. Mau berantem gue lewat
mau emosi ya
nggak jelas berlah apa cuman dicengin munyo
ya munyo asal ini emosi ya gitu.
Munyo
loserpool gitu
Arsenal Chelsea
cuman memang sepak bola itu bukan hanya sport sih bukan just apa namanya just a game tapi
di luar itu malah
itu
yang paling banyak diomongin dari lifestyle-nya pemain.
Iya, betul gitu kan. Semacam lo kalau misalkan dukung klub itu semacam kayak harga diri gitu loh dalam artian ya sih. Lebaynya gitu harga diri gitu kan ya.
Pride
gitu. Nah, waktu itu gue masuk kuliah anak-anak pada ngomongin bola waktu itu dan mostly kebanyakan ngomongnya Liga Inggris. Padahal gue Liga Inggris gak ngikutin waktu itu kan. Gue lebih ke Liga Spanyol waktu itu gitu kan. Nah, anak-anak pada ngomongin Liga Inggris nih. Waduh, pada ngomong MU dan segala macam, Chelsea dan segala macam ya gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu gue coba lagi untuk mengikuti nonton bola waktu itu. Cuman gue memutuskan untuk nonton Barcelona dulu waktu itu. Nah, cuman jadi fans Barcelona itu gimana ya? Mungkin ini sih ya, yang gue rasain mungkin orang-orang juga yang lain juga ngerasain di mana tim lo itu tim gede yang sering menang, yang sering menang, terus yang sering
apa? Lagi dokumentasi ini gue
dokumentasi. Silakan, cewek.
Episode pertama tuh harus didokumentasikan.
Buat... Terus apa namanya? Ketika lo dukung Barcelona, ketika lo dengan mudah apa namanya dapat piala
menang,
itu kan kayak sense of apa namanya fans lo itu kayak nggak ada gregetnya gitu kayak kan? Gregetnya. Oh ya udah menang dapat piala, oh ya udah menang dapat piala, oh ya udah dapat piala gitu. Jadi memang kalau misalkan dibilang kalau misalkan apa namanya ngefans itu memang harus ada titik terendahnya gitu, tau gak sih?
Jarang patah hatinya ya?
Iya, nggak ada gregetnya.
Jadi nggak ada hubungan intimnya.
Iya nggak ada hubungan mereka intimnya.
Gak terlalu intim sama sama tim lo ya, ya kan
bener.
Ya
karena lo pasti tahu musim depan paling ya menang ya. Apalagi dengan dimanjakan dengan aktivitas transfer dengan pemain-pemain yang bintang yang masuk segala macam gitu kan istilahnya lo nggak ngerasain di mana titik terendah klub lo gitu kan. Paling Barcelona itu titik terendahnya paling juga istilahnya dia masih dapat satu trofi Copa del Rey mungkin atau apa gitu kan. Yang penting kan masih ada satu trofi gitu kan kayak gitu. Akhirnya gue pindah okelah Liga Spanyol udah gak seru nih gitu kan. Pindah ke Liga Inggris waktu itu. Nah, gue mengakui aja waktu itu sempat condong ke MU.
Jadi ini sebenarnya podcast bukan podcast bola, podcast hijrah.
Podcast hijrah. Ingat ya, setan itu tidak dibela. Setan itu tidak boleh dibela. Waktu itu gue sempet condong ke apa namanya
PKI ya dulu gitu ya.
Ini untuk ini sensor ya. Untuk yang ini sensor saja gitu. Nah waktu itu apa namanya sempet condong ke MU. Waktu itu lagi momen-momennya Van Persie itu pindah ke apa namanya pindah ke Arsenal waktu itu dan gue sempet selebrasi juga ketika waktu Van der Vaart Persie ngegolin ke gawangnya Arsenal waktu itu.
Bukan pindah, itu emang lagi jago-jagonya.
Apanya?
Van Persie kan emang udah lama kan direkrut Arsenal. Ya, dari muda kan.
Iya, cuman waktu itu kan momennya pas lagi pindah ke MU maksudnya. Momennya pas lagi pindah ke MU waktu itu, pas gue ikutin gitu kan. Dan gue sempat pas waktu nonton Arsenal lawan MU dan si Van Persie pas ngegolin ya, gue sempat selebrasi juga, anjir gitu kan. Cuman kalau dilihat dari gaya mainnya MU kok gue rada gak suka gitu. Misalnya pas waktu nonton tuh gak ada feel enjoy-nya gitu nonton itu kan. Akhirnya gue pindah ke Liga Serie A dulu.
Serie A, waduh.
Anjir, ini hijrah coy. Ibarat lo mencari sebuah hidayah.
Mencari.
Iya. Gue di Serie A itu sempet condong ke Milan.
Milan
gitu kan. Dulu gue sempat juga apa namanya beli jersey-nya dulu.
Oh, jersey Milan. Kembaran gitu. Sama teman kita yang satu itu yang siapa? Dari Bekasi ya.
Siapa? Oh, the Lord Harry. The Lord Harry. Oke. Jangan diomongin nanti kupingnya. terus abis itu ya karena memang di kelas adanya Liga Inggris, maksudnya anak-anaknya pada suka Liga Inggris, ngomongin Liga Inggris, lu ngomongin Serie A juga gak nyambung. Akhirnya gue balik lagi ke Liga Inggris dan bener-bener nonton dulu berbagai pertandingan. Jadi pertandingan-pertandingan Liga Inggris yang klub-klub ecek-ecek pun gue tontonin. Jadi gue mau lihat tuh feel-nya yang mana. Ya, ketika itu gue nonton Arsenal tuh untuk pertama kalinya. Gue lupa.
Ini gak lawan apa?
Gue gak inget waktu itu nonton apa. Cuman pas waktu nonton, anjir ini bener-bener mainnya tuh enjoy banget. Gue ngeliatnya enjoy banget.
Wenger itu kan tik-tak gitu kan.
Iya, tik-tak kayak gitu kan.
Kayak Barcelona malah.
Barcelona.
Ya mungkin itu yang lu kan biasa nonton Barcelona, terus juga nonton Arsenal kok hampir mirip.
Hampir mirip ya. Mungkin itu juga salah satu faktornya gitu. But most beautiful goal is from Jack Wilshere and Oliver Giroud. Anjir, pas lawan Norwich waktu itu. Itu menurut TikTok lu kalau misalkan
sama Giroud kan?
Iya, TikTok sama Giroud itu. Dan waktu itu emang Giroud anjir, sumpah dia emang asisnya tuh emang dia bisa keren gitu loh waktu itu waktu di Arsenal gitu. Itu menurut gua gol paling indah sih yang.
Kenapa dia dibenci sih?
Apa ya?
Jadi lawakan
Giroud. Karena Giroud terus tipe striker yang dia tuh bukan ngegolin sih, dia nahan kayak gitu kan gitu. Mungkin sering banget dibenci
apa dia sering blunder?
Bukan blunder. Ketika build up ataupun lagi counter attack, dia itu malah sebagai pihak yang memperlambat counter attack-nya itu. Makanya dibenci kadang-kadang gitu. Ya emang dia itu istilahnya itu penahan bola gitu kan gitu. Nah, waktu itu lo langsung nyetel nih sama Arsenal, anjir. Makin nonton makin seneng gitu.
Masih ada Nasri ya?
Nasri udah ke City gitu. Itu zaman-zamannya line up-nya itu Giroud, terus apa namanya? Gervinho, Walcott, terus Sakna gitu kan. Jadi belum ada pindah. Arteta juga masih keeper ada. Kiper waktu itu masih Szczęsny.
Szczęsny. Gantian Szczęsny Fabianski.
Szczęsny Fabianski, Viviano.
Viviano dari Italia
yang dari Sampdoria waktu itu. Terus waktu itu juga apa namanya titik balik gue yang istilahnya kenapa gue milih Arsenal dan bener-bener punya feel berat di Arsenal. Champions League coy. Pas lawan Munchen coy. Kita kalah nih, kalau salah kalah berapa ya di leg pertama itu gue lupa.
Di kandang siapa?
Di kandang Arsenal.
Oh kalah dulu dia.
Kalah dulu 2-1 yang salah. 2-1. 3-1 yang salah.
Pelatih Munchen siapa sih?
Pelatih Munchen waktu itu masih Henkes. Henkes gitu. Nah, di leg kedua si Walcott ya dia bilang kita akan mencuri gol di Munchen di menit awal. Anjir itu beneran terjadi coy, sumpah. Dan kita menang 2-1 walaupun kalah, gue nangis waktu itu sumpah. Anjir, karena
the
apa, karena
the power of doa.
Maksudnya si Arsenal tuh istilahnya dia padahal tuh di apa namanya Allianz Arena gitu kan, mereka bisa menang walaupun nggak lolos karena agregat mungkin gitu. Gue lupa sih waktu itu kan. Nah, apa namanya? Terus
pertama dibantai enggak sih sama
enggak, di 3-1 kalau enggak salah. 3-1.
Yang golin Chamberlain bukan. Bukan.
Yang mana? Yang
Arsenal.
Arsenal yang di ini Podolski kalau enggak salah.
3-1. Itu kan 3-1. Terus satunya siapa?
Podolski kalau enggak salah. Iya, Podolski kalau enggak salah.
Tenangannya
iya.
Ledek.
Cuman pas waktu di leg kedua yang ngegolin tuh Walcott. Dia kombinasi sama Giroud sama ini yang ngegulin si siapa namanya? Koscielny.
Koscielny
waktu itu gitu. Selain Munchen sendiri, menurut gue kan
Arsenal sama Liverpool ini kan 11-12 ya. Istilahnya dalam artian puasa lama kan.
Oh iya. Yeah.
Untuk piala bergengsi terakhir Arsenal tahun 2004 ya.
2004.
Juara Premier League.
Ini ya yang apa?
Invisible. Ya, Invisible yang tak terkalahkan itu kan. Dan makin kesini dia paling piala-piala paling trofi FA Cup dan segala macam. Dan menurut gue sebagai Gunners
sekarang sendiri, sih.
Iya. Tahu nggak FA Cup itu apa gitu kan? Forever Alone.
Derp. Zaman-zaman 9 gig.
9 gig ya gitu. FA Cup, Forever Alone Cup gitu kan gitu.
9 gig.
Cuman di tahun 2012 sendiri waktu itu gue sebagai Gunners kayak dapat hadiah dengan FA Cup gitu untuk pertama kalinya gitu. Jadi lo apa namanya jadi fans pertama kali terus langsung jadi FA apa namanya dapat piala FA Cup itu rasanya anjir kayak
gue mana tahu. Bisa bangga, bisa ini ya bisa nggak
iya bangga banggain lah gitu ya FA Cup coy FA Cup gitu kan ya FA Cup walaupun ya menurut piala itu nggak terlalu bergengsi seenggaknya FA Cup itu piala tertua lah di Liga Inggris ya itu kan dan itu Ramsey coy itu Ramsey pas lagi gacor-gacornya itu Ramsey sumpah Ramsey itu
yang ini ya
yang
pembunuh tiap ngegolin ada yang meninggal
Ramsey itu kutukan ya
kutukan
orang terkenal biasanya yang meninggal gitu ya so far ya itu sih alasan kenapa suka sama Arsenal karena ya ngelihat dari gaya mainnya dari apa namanya dari gimana cara apa namanya pemainnya itu menampilkan permainan indah walaupun sering kalah
yang penting main indah dulu sih
ya cuman
tapi nggak ketulus tuh di live score main indah itu nggak ada
iya nggak ada makanya jadi fans jangan fans live score harus nonton langsung gitu kan langsung. Cuman gue juga bersyukur dalam artian gue dalam 2012 ini 2019 berarti sekitar 7 tahun gitu 7 tahun membela Arsenal gue melewati hal-hal yang istilahnya apa namanya hal-hal perubahan kayak revolusioner gitu kan kayak sekarang
ngeri banget
iya kan sekarang apa namanya dari dia jajaran direktur olahraganya udah di apa namanya di restrukturisasi kayak misalkan apa namanya sekarang pelatihnya juga Wenger kan 22 tahun coy sekarang diganti sama Unai Emery jadi gue menjadi saksi sejarah gitu perubahan Arsenal gitu kan
udah kayak nurunin Suarto
iya gitu
ada ini nggak sih Wenger out pakai pesawat biasanya
ada Wenger out dan segala gitu bahkan itu kampanye Wenger out itu bukan hanya di pas waktu momen bola aja momen politik kalau misalkan ada sekarang
menurut gue ada ini ya ada jasa ini buat ceng-cengin pesawat yang jasa buat Wenger out Rodgers out Hakson out anjir.
Wah itu ide bagus tuh kalau misalkan dulu buat ini nih apa namanya buat pas waktu masa kampanye. ya itulah Arsenal. Cuman gue juga ini sekarang lagi nggak apa nama istilahnya nggak sabar nunggu gimana hasil revolusi dari Arsenal itu sendiri gitu karena ya nantinya.
Nanti, bisa revolusi kan itu berapa tahun ini? Tahun ini ya berarti.
Ini tahun kedua.
Udah ada ini belum?
Apa?
Dampak perubahan.
Kalau dari dampak perubahan sih udah ada. Yang pertama tentang kebijakan transfer. Itu beda banget sama yang Wenger dulu gitu kan. Sekarang memang lebih apa namanya? Gini, jadi apa namanya adanya kebijakan transfer ini tuh sangat
Signifikan
sekali dampaknya. Sekarang gini, pemain-pemain warisan Wenger itu sekarang mulai pada dijualin sama Emery gitu. Karena memang itu sampah.
Kayak yang dibilang Coach Justin ya.
Iya.
Kayak bangsanya Iwobi.
Iya, makanya Iwobi. Iwobi sebenarnya dia kalau gue sebagai fans Arsenal sedih sih kalau melihat Iwobi pergi karena dia akademi Arsenal.
Akademi.
Ya, dia benar-benar dari akademi Arsenal dari kecil sampai besar digedein terus masuk apa namanya tim inti gitu kan. Cuman
sekarang
memang
gimana sih? Everton.
Sekarang Everton dia beli Everton. Cuman emang Iwobi mainnya ampas gitu. Dalam artian emang apa namanya kalau menurut gue pemain warisan Wenger tuh yang bagus tuh Ramsey sih. Yang lainnya itu emang udah flop-flop semua. Emang Emery sekarang tahu gitu kan. Oh pemain-pemain ini udah gak dibutuhin. Kabar terakhir Elneny ini sama Mustafi gitu kan. Mustafi. Gitu. Lalu klub lain, udah ambil aja Mustafi. Gratis gak apa-apa, gaji kita yang nanggung gak apa-apa gitu kan. Gitu. Dan sekarang juga kebijakan Arsenal itu ketika pemain apa namanya kontraknya mau habis tapi dia nggak mau diperpanjang kontraknya dia langsung masuk list daftar jual gitu. Sekarang gitu sistemnya jadi memang dengan adanya apa nah dulu kan istilahnya gini, kalau Wenger itu kan sepertinya lebih ke kayak anak emas ya. Nah, anak emasin lu main enggak apa-apalah, jelek sekali. Dia percaya kalau nanti bisa apa namanya bagus lagi. Kalau misalkan ada evaluasi dia enggak terlalu nge-pressure. Yang pressure pemainnya. Cuma sekarang di era Emery enggak bisa kayak gitu gitu kan. Enggak bisa kayak gitu gitu. Dan dengan dijualnya sekarang Iwobi, yang di mana Iwobi tim inti kan dulu yang musim kemarin kan, istilahnya semua orang enggak nyangka bakal dia itu dijual gitu kan. Nah, sekarang
kan, jeleknya di mana sih?
Sebenarnya kalau
dari individu kan bagus.
Bagus individu. Cuman kadang-kadang kadang-kadang Iwobi itu sendiri sering ini sih, sering kalau menurut gue sering gagalin peluang emas gitu kan. Itu peluang emas tapi gagalin gitu kan. Sering-sering kayak gitu buang-buang peluang. Cuman dia kalau misalkan crossing apa namanya?
Sayap ya,
dia. Ya, dari sayap itu bagus gitu. Cuman dengan buktinya Iwobi ini dijual, berarti itu warning buat pemain-pemain muda Arsenal, enggak ada kata santai di situ gitu kan. Lu harus buktiin gitu kan. Dan terbukti sekarang Emery juga ngasih kesempatan buat pemain muda. Sekarang Reece Nelson kan, sekarang Reece Nelson masuk tim utama. Emil
Willock.
Willock juga dua pertandingan ini dimainin dan impresif banget gitu kan.
Sama yang baru tuh yang
Smith Rowe ya, apa?
Siapa? Striker baru.
Martinelli. Ya, Martinelli
itu yang pertama main sih.
Iya, pertama main. Memang sekarang kayak gitu gitu. Jadi Emery sekarang pengen istilahnya memberdayakan pemain muda, tapi tidak dengan memanjakannya gitu kan. Kalau misalkan memang lo nggak bisa main, ya jual kayak gitu gitu. Sekarang jadi menurutku sekarang revolusi Arsenal tuh mulai kelihatan itu di itunya gitu kan, sama kebijakan transfernya gitu kan. Ya kita lihat ke depannya
apakah nanti. Kita lihat ini yang nanti Sabtu.
Iya, makanya kita
sama Arsenal.
Iya, akan kita bahas panjang nih masalah
di
Arsenal
di segmen 2.
Boleh gitu kan, di segmen selanjutnya. Ya, cuman ini analoginya tuh kalau misalkan Arsenal sama Liverpool tuh kayak misalkan yang satu lagi proses move on. Yang satu udah move on nih, udah dapat apa namanya pacar baru nih. Cuman, dengan trofi champion gitu. Cuman kalau ngomongin masalah champion sih masih jauh sih kalau Arsenal. mentalnya belum ada. Oke, segmen 2 kita akan membahas mengenai pertandingan yang akan diselenggarakan hari ini jam 12:30 sih.
Setengah 12
malam di TVRI dan Mola TV gitu. Jangan lupa nonton karena ini pasti bakal sengit sekali karena ini big match ketiga ya, dalam artian kemarin big match Chelsea versus Manchester United, terus Tottenham versus City ya. Nah, ini big match yang ketiga gitu kan, dalam artian Liverpool ketemu dengan Arsenal di Anfield. Sangat angker sekali. Oke, kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, di Sabtu ini akan tersaji pertandingan big match di game week ketiga, gitu kan? Yang mempertemukan Arsenal dengan Liverpool yang akan diselenggarakan di Anfield. Ini akan menjadi pertandingan sangat menarik sekali mengingat Liverpool sekarang berada di puncak performa terbaik gitu, dengan sehabis mengalahkan Chelsea dan menyabet gelar UEFA Super Cup. Cup gitu kan. Dan di sisi lain ada transisi atau ada evolusi dari Arsenal di mana mendatangkan squad baru yang berkualitas, bukan yang sampah lagi.
Bukan
kaleng-kaleng. Di mana apa namanya akan mempertemukan 3 striker depan yang sangat apa namanya sangat
eksplosif.
Ya, sangat eksplosif dan sangat apa namanya produktif, di mana trio dari Liverpool sendiri Sadio Mane dan Mohamed Salah dan Bobby Firmino, di mana musim lalu kedua pemain Mohamed Salah dan Sadio Mane itu mendapatkan Golden Boots.
Gila, satu tim Golden Boots.
Satu tim Golden Boots itu. Gimana enggak produktifnya itu Liverpool gitu kan. Tapi jangan salah, Aubameyang juga dapat Golden Boots. Makanya ini sangat menarik sekali kalau misalkan kita bilang head to head-nya ya, antara kedua tim tersebut. Cuman kalau misalkan dari sisi apa namanya? Sisi kesiapan pemain, ya gue jujur lebih condong ke Liverpool karena
tiga pemain itu dia sudah menjadi starter dari awal musim seperti itu kan. Pramusim ikut ya juga?
Pramusim cuman Firmino masalah.
Salah.
Itu juga akhir-akhir. Jadi kan Firmino kan habis liburan, habis itu kan juara juara apa sih? Copa America. Nah, Salah juga pokoknya tiga-tiganya itu ikut piala. Jadi juga masih belum klik sebenarnya. Kan kemarin juga masih belum inilah, belum nyetel banget
gitu kan. Ya tapi patut untuk ditunggu banget sih, dalam artian dari sisi si Arsenalnya adalah Nicolas Pepe dari Lille dibeli dengan 80 juta pound sterling. Enggak tahu itu nyincil atau enggak.
Kayaknya sih.
Ya kalau gua dilihat
budget berapa budgetnya
sebenarnya? 45 juta pound sterling dapat Nicolas Pepe gitu kan. Anjir, itu gimana caranya itu kan? Nyincil gitu-gitu-gitu-gitunya. Oke, untuk Mas Eki sendiri, Liverpool bagaimana untuk kondisi saat ini dan bagaimana statistiknya, mungkin bisa dijelaskan.
Liverpool saat ini masih grafiknya sebenarnya naik. Grafiknya naik karena habis apa? Juara Super Cup lawan Chelsea, lawan Norwich, lawan siapa terakhir? Southampton. Itu sebenarnya grafiknya naik dari segi klik pemainnya,
klik pemainnya udah ini ya.
Udah nyatu kan abis pramusim kemarin cuman menang sekali atau dua kali gitu. Parah banget ya. Beli pemain cuman pemain muda kayak Hervé Elliot sama backnya siapa, Van der Beek atau siapa.
Ya itu yang dari Belanda ya. Ya cuman kalau menurut gua, klub-klub sendiri kenapa di bursa aktivitas transfer ini dia enggak terlalu aktif, karena dia mikir bahwa dia pengen maksimalin pemain yang ada, itu yang pertama gitu.
Pemain yang ada. Dia sempat bilang ini sih, dia kami bukan tanpa transfer. Dia nganggap kayak pemain Chamberlain, pemain baru, Adam Lallana, pemain baru sama Brewster. Brewster tuh pemain muda yang paling menjanjikan lah. Kalau di Liverpool, Mbappe-nya Liverpool istilahnya. Nah itu juga mau dimaksimalin. Makanya dia itu prinsipnya lebih baik nggak beli pemain daripada beli pemain yang salah.
Nah betul.
Nah makanya dia nggak asal beli pemain. Dia beli pemain langsung nyetel kayak Mohamed Salah, beli nggak nyampe 50 juta.
Iya waktu itu.
Langsung top scorer.
Itu waktu itu ini loh, keputusan untuk membeli Salah itu di berbagai media diberitakan itu bakal kayak apa sih, Liverpool ngapain sih gitu kan? Kayak beli Salah apaan sih gitu kan? Ternyata Salah dari sekarang jadi pemain kunci ya ini ya Liverpool.
Tapi udah gue prediksi sih Salah bakal direkrut Klopp, soalnya kan untuk mendampingi Mane di depan. Dia kan juga mirip kayak Mane kan, tipekalnya yang pemain Afrika kenceng. Kalau Mane kaki kanan, nah Salahnya kaki kiri. Ya udah gue prediksi di apa namanya, di awal musim ini bakal langsung nyetel karena dia ikut pramusim juga. Di pramusim golin banyak. Nah kayaknya bakal langsung nyetel. Terbukti kan lawan Watford pertandingan pertama dia langsung golin. Abis itu terus. Nah itu
emang Klopp sendiri memang berhasil sih untuk menemukan missing piece-nya apa namanya Liverpool sendiri gitu kan, dimana squad sebelumnya itu depan diisi Balotelli. Christian Benteke.
Apa sih, Balotelli, Lambert, Borini.
Ya, Borini. Dia
zaman Rodgers yang abis ditinggal Suarez sama Sterling. Itu kan strikernya, jadi kalau nggak salah 20 pertandingan 0 gol 0 assist.
Makanya kan ini Klopp itu sangat, menurut gue sangat genius sih, selain menemukan missing piece-nya gitu, dan juga Liverpool beberapa kali juga apa namanya kelemahannya ada di defense juga gitu kan, dan dia sekarang menemukan Van Dijk dan Trent Arnold juga udah mainnya bagus. Terus yang sebelah kanannya siapa?
Kanan Arnold, kiri Robertson. Itu juga beli 8 juta pound. Juta gitu itu ya. Dicaci maki sama fan Liverpool.
Ternyata nyetel.
Ternyata nyetel. Dia emang punya mata elang lah.
Iya gitu. Cuman kalau misalnya dilihat dari statistik pertemuan Liverpool dan Arsenal di 6 pertandingan terakhir itu,
memang Arsenal tidak pernah menang tidak gitu kan. Menang. Dan kalah dan kebanyakan kan skornya 5. 5-1
Arsenal di atas kalah. Di atas 3.
Di atas 3 gitu. Cuman apa namanya? Jangan salah gitu kan. Arsenal itu ya sejarah kalau misalkan kita kembali ke belakang pertandingan Arsenal melawan Liverpool itu Arsenal pernah menang 8-1. Iya. Tahun berapa ya? 1900 berapa?
Set.
Ya? 1800 berapa ya? Lupa gue. Cuman pernah 81 itu kemenangan terbesar Arsenal waktu itu gitu kan. Dan kalau misalkan kita berkaca ke pertandingan terakhir di musim kemarin gitu kan. Memang banyak orang yang pasti akan prediksi untuk kali ini menang Liverpool daripada Arsenal. Dan gue sendiri juga prediksi Liverpool menang tipis 2-1. Karena pertandingan pertimbangan gue banyak kenapa gue bilang kalah 2-1 karena memang dari skuad Arsenal sendiri saat ini masih berbenah dan masih apa namanya memperbaiki sisi pertahanan gitu kan. Pertahanan Arsenal itu masih buruk sekali walaupun
dengan beli David Luiz.
Iya, walaupun beli David Luiz itu memang istilahnya itu adalah salah satu list pemain yang dulu itu pengen gue beli itu di Arsenal beli ternyata. Cuman David Luiz sendiri dia nggak ikut pramusim karena dia datang di deadline ya, okay, deadline transfer gitu kan. Jadi untuk apa adaptasi mungkin masih perlu waktu lagi. Jadi makanya kalau misalkan nanti dia jadi starting line up melawan Liverpool gitu ya, gue nggak terlalu berharap sih dia bisa main bagus juga gitu kan. Jadi kalau menurut gue untuk ini Liverpool sih yang apa namanya yang menang tipis lah 2-1 lah, nggak apa-apa lah. Seri pun itu aduh udah bagus buat Arsenal. Yeah,
sisi Arsenal sih. Cuman punya satu apa ya, pokoknya Liverpool tuh punya satu lubang dan itu adalah umpan terobosan. Kebanyakan golnya Liverpool kebobolannya itu dari umpan terobosan. Pokoknya gue lihat dari pertandingan musim lalu ya sampai musim ini juga itu golnya tuh pasti ketika udah adep-adepan sama kiper, pemain sama kiper diterobos itu pasti. Itu pasti kecuali kalau lu punya Aguero atau Leroy Sané itu bisa gulin dari sudut sempit.
Itu
pokoknya itu coy, diterobos kayak musim lalu kan Arsenal tuh masih punya Iwobi sama Maitland-Niles di striker. Nah itu kan diumpan terobos dari Iwobi ke kiri langsung adep-adepan sama kiper kan. Nah modelnya kayak gitu semua, jadi itu the only way to beat Liverpool. dan gimana, dan Arsenal punya peluang itu nggak menurut lo?
Pasti punya peluang karena yang pertama sekarang apa namanya dengan adanya ditambah PP ya. Istilahnya daya untuk explore untuk menyerang.
Berarti kan counter attack kan?
Iya, counter attack gitu kan gitu. Cuman gue sendiri juga masih bingung sih, masih ragu dengan konsep counter attack karena Emery apa namanya kebanyakan di musim kemarin juga dia lebih menerapkan sistem build up bukan counter attack, build up dari belakang gitu kan. Kalau ngomongin counter attack sih gue juga masih rada ragu karena Emery sendiri untuk musim kemarin lebih menerapkan sistem serangan yang build up dari
Liverpool susah.
Ya, Liverpool susah untuk build up.
Enggak, Liverpool susah kalau misal tim pakai build up susah ditembus.
Iya, susah ditembus.
Ya, lawan Barcelona aja musim kemarin itu kan gol-golnya seperti yang gue bilang tadi, golnya adep-adepan sama kiper. Jadi yang golnya Suarez itu kan nembus pertahanan kan yang diterobos sama Jordi Alba kan. Itu gol pertama, terus gol keduanya itu juga adep-adepan sama kiper yang Suarez nge-shoot di tepi sama Alisson. Itu kan muncul tiang tuh. Nah, Messi kan tinggal nyundul. Nah, kayak gitu. Gol kedua, gol ketiganya itu karena kalau lo punya Messi aja itu bisa free kick. Gila. Goal of the season-nya Champions League kan itu.
Gua kemarin lihat video analisis nih di YouTube yang pertandingan terakhir Arsenal lawan Liverpool yang kalah 5-1. Memang Klopp tahu kalau misalkan gaya penyerangannya apa namanya Emery itu dia dari build up. Jadi dia dari menit awal tuh enggak ngasih kesempatan Arsenal untuk build up. Di mana striker-striker dari Liverpool tuh nge-pressure berat gitu kan.
Panik banget itu, parah banget. Baiknya Arsenal tuh panik.
Nah, salahnya Arsenal itu enggak punya tipe defense yang dia apa namanya punya comfortable untuk apa namanya untuk bermain-main selain untuk apa namanya build up dari belakang gitu. Ketika dia kena pressure tinggi, dia pasti bakal panik kalau enggak buang bola dibuang.
Itu siapa sih yang buang bola terus
Lex Steiner kalau enggak salah.
Terus kena ya, pemain Arsenal kan?
Ya, oh itu Torreira kalau enggak salah itu ya. Pemain Mandel ya. Makanya Kak, apa namanya? Gue juga istilahnya rada pesimis Arsenal bakal kalah tipis ya 2-1 untuk pertandingan malam nanti. Ya karena itu, karena kalau misalkan Emery dia menerapkan sistem build up dengan Liverpool dengan back yang istilahnya kita backnya Arsenal itu masih ya itulah masih jelek-jelek kayak gitu ya, kemungkinan besar ya pasti kalah gitu kan. Nah, terus untuk pertandingan yang terakhir, pertemuan terakhir Arsenal yang kalah 5-1 itu sendiri, Emery langsung. Jadi Emery itu dia apa namanya tipe formasinya itu melihat dulu gaya pemain lawan itu seperti apa, dia menyesuaikan seperti itu. Nah, ketika waktu itu dari video analisis itu, ketika tahu bahwa Klopp itu apa namanya menginstruksikan Liverpool untuk pressing pertahanan Arsenal sehingga dia tidak bisa build up, akhirnya backnya itu rada posisi backnya keempat back itu rada dimajuin dan waktu itu dia Emery pindah untuk serangan model yang long ball, dalam artian long ball gitu kan.
Dari kiper biasanya dioper.
Ya, dioper di long ball.
Langsung ngelombong ya.
Ya long ball ya. Nah, jeleknya Arsenal sendiri adalah di transisinya. Transisi Arsenal sangat jelek sekali gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk serangan counter attack-nya bagus Arsenal gitu kan. Nah, gol-golnya yang tercipta dari Liverpool itu sendiri itu karena memang ya errornya pertahanan Arsenal. Yeah, waktu itu di video analisis gue lihat apa namanya ketika menerapkan long ball itu back Arsenal otomatis ada maju ke depan posisinya dan di mana dia akan membuat sebuah benteng dengan pemain tengah. Main tengah. Jadi kayak misalkan kayak benteng gini. Nah, benteng ini dia ngikutin di mana gerak pemain Liverpool, penyerang Liverpool itu bergerak gitu kan. Jadi apa namanya kayak benteng kayak benteng bergerak kayak gitu kan. Nah, itu sendiri kelemahannya adalah ketika lo ngelawan klub-klub seperti Liverpool yang punya di mana tiga strikernya itu punya pace yang apa namanya punya counter attack daya sprint yang keras gitu kan. Ketika ada umpan terobosan, udah itu keteteran, apalagi backnya Mustafi, aduh.
Yang di itu loh, yang apa Arsenal yang abis corner, yang golnya keberapa itu ya? Abis corner terus Arsenal mau serangan balik, malah diserangan balik sama Liverpool.
Iya, makanya
di counter attack. Yang golnya Mane tuh masih yang dari Robertson dari belakang diumpan ke salah. Tinggal ada di depan sama kiper, Mane tinggal ngesut doang.
Makanya transisinya Arsenal sangat jelek sekali kalau menurut gue dari video analisis itu gitu. Terus kalau misalkan dari sisi Liverpool itu kemungkinan keuntungan Arsenal saat ini adalah dengan absennya Alisson gitu. Karena Alisson sendiri juga menjadi kunci juga untuk apa namanya kunci untuk kemenangan lawan Arsenal musim kemarin gitu. Di mana Alisson sendiri itu dia punya tipe untuk mengumpan langsung ke sayap kanan. Dan itu juga pernah dipraktekkan di pas waktu dia masih membela AS Roma waktu itu ngelawan Inter Milan kalau nggak salah ya, Inter Milan gitu, di mana ketika back itu apa namanya posisinya dimajuin, back dari lawan dimajuin dan ada space di sisi kanan, dia Alisson langsung lempar bola ke arah sisi kanan dan waktu itu ada El Sarawi dan berbuah gol. Dan sekarang pas waktu kemarin musim kemarin itu dipraktekin juga sama Alisson, dia ngasih ke ini si apa namanya Salah waktu itu dan berbuah
Arnold dulu kan.
Langsung ngacir. Makanya makanya keuntungan sendiri untuk Arsenal kalau Alisson ini absen gitu kan. Cuman dengan adanya hasil ini kemungkinan patut ditunggu apa yang akan dilakukan oleh Emery gitu kan, untuk apa gimana gaya menyerangnya, gaya bertahannya seperti itu gitu. Jadi patut ditunggu sih. Kalau untuk Liverpool bagaimana ini?
Liverpool apa?
Iya, maksudnya apakah dengan menggunakan konsep yang sama seperti tahun-tahun kemarin atau
ya Liverpool masih ini sih. Masih mencoba kayak tahun kemarin, cuman masih belum padu sebenarnya. Jadi kan kalau tahun-tahun kemarin itu kan dia kenapa Liverpool bisa menang, bisa jago sampai poinnya berapa? 70.
Iya. Itu kan rekor kan?
90.
Iya, rekor kan?
91.
Itu jadi rekor manager.
Jadi rekor. karena dia punya banyak variasi serangan. Jadi selain karena kita kan tahu Klopp itu kan dikenal sebagai pelatih yang menerapkan gegen pressing. Nah di musim kemarin tuh gak cuma gegen pressing, dia punya banyak cara buat ngegulin. Karena dia lihat gegen pressing tuh hanya bisa dilakuin 3-4 pertandingan yang bisa ngepress terus. Itu kan berdampak sama fitnessnya pemain. Akhirnya banyak yang cedera. Nah di musim kemarin tuh dia mencoba mengandalkan kedua sayap, kanan Arnold, kiri Robertson. Yaitu dia menggunakan umpan silang, langsung disambut sama striker-strikernya Liverpool, terutama Mane. Kalau dilihat dari musim kemarin tuh kayak 4 golnya Mane itu dari crossing langsung Arnold. Dari kanan langsung, tahu kan umpan diagonal ya, diagonal langsung ke Mane gitu, yang gak diterapin di musim-musim sebelumnya. Nah itu dia, karena banyak variasi serangan, kayaknya apa sih, Arsenal kalau mau menerapkan banyak variasi serangan tuh Liverpool udah ada ini plan-nya banyak gitu.
Wah, pasti bakal seru nanti sih kalau melihat dari itu, apalagi istilahnya untuk Arsenal sendiri masih di back sayapnya juga ada Maitland Niles, yang dimana nanti akan head to headnya dengan Mane gitu. Mane, sangat riskan sekali, sangat riskan sekali gitu. Cuman ya apa namanya, kalau misalkan optimis untuk menang itu nggak ada jujur. Nggak ada jujur, karena ya itu mempertimbangkan apa namanya, kita nggak tahu musim ini bagaimana Emery menginstruksikan pemain untuk transisi itu seperti apa gitu kan. Karena kelemahan Arsenal ada di transisi seperti itu gitu.
Dua pertandingan kemarin Arsenal gimana sih?
Apa? Dua gaya pertandingan kemarin mainnya? Mungkin dua pertandingan kemarin sama
kayak musim-musim kemarin.
Yang pasti kalau misalkan ada perbedaan, ada perbedaan, karena di lini tengah sekarang ada Ceballos, di mana Ceballos lebih hidup sih, lebih hidup untuk mainnya. Cuman dengan
ada pemain yang tenang, cuman Ceballos.
Iya, Ceballos kan, Hani Ceballos gitu. Cuman dilihat dari pertandingan melawan Newcastle yang 1-0, mungkin ya karena gelandang kreatif kita itu istilahnya, maksud Ozil absen dan segala macam kan. Waktu karena dibegal dia sama Kolasinac gitu kan. Makanya dia
masa gara-gara itu.
Iya, cuman kayak dengernya sih maksud Ozilnya mau dijual di MLS loh. Iya, mau dijual di MLS. Oke, kita masuk segmen terakhir. Jadi untuk apa namanya, konklusi diskusi kita ini, ya pastinya pertandingan nanti bakal dinanti-nanti gitu kan. Dalam artian big match antara Arsenal dan Liverpool, di mana Arsenal sendiri lagi apa namanya, ada penguatan squad dengan
ada harapan lah.
Ya ada harapan lah.
Kayak musim kemarin ya.
Ini pembuktian juga, istilahnya pembuktian apakah apa namanya, penambahan squad ini ada membuat perbedaan gitu kan. Dari sisi lain Liverpool sendiri setelah mentalnya lagi bagus-bagusnya nih, habis menang melawan Chelsea kan di Super Cup itu kan, dua pertandingan pertama juga menang, mendapatkan poin penuh. Arsenal pun juga gitu.
Arsenal juga 1-2 kan?
Iya,
1-2. 2 Arsenal kan?
2 Arsenal, 2 Arsenal.
Cuma 2 itu doang yang dapat 6 poin.
Cuman apa namanya, untuk pertandingan sebelumnya memang kebanyakan pasti akan memihak untuk Liverpool yang menang, dan gue sendiri juga untuk saat ini juga apa namanya memprediksi Liverpool yang akan menang tipis, tapi 2-1 gitu. Cuman hasil dari apa namanya pertandingan kemarin-kemarin itu belum tentu menjadi representasi untuk performa pada malam nanti gitu. Karena kedua tim memang sedang apa namanya, istilahnya siapa tahu dengan mengevaluasi pertandingan kemarin-kemarin dia akan membuat sebuah kejutan gitu kan. Patut kita tunggu sih gitu.
Kalau dari gue kayaknya bakal ada kejutan-kejutan yang nggak tertulis gitu, kayak pertandingan terakhir Adrian bikin blunder konyol.
Adrian
gemes gue.
tapi emang kalau misalkan ngomongin kiper Liverpool ya, kayaknya kiper Liverpool tuh kayak istilahnya ada ospeknya gitu loh. Jadi harus ngelakuin hal yang konyol dulu gitu.
Iya, itu udah kayaknya kayak ada SOP-nya.
Jadi kalau misalkan mau jadi kiper Liverpool harus bego dulu.
Bego dulu itu. Makanya sekelas Alisson pun blunder dulu, jadi ini jadi ritual.
Cuman
kiper Liverpool.
Cuman yang kocak kemarin yang ngelakuin blunder Adrian yang dibahas Ikarius.
Yang trending Karius ya.
Yang trending Karius.
Dia.
Anjir, Karius udah jauh di ini di Besiktas ngapain gitu.
Iya, sampai Turki.
Mungkin nanti Adrian di Instagramnya komennya banyakkan come to Besiktas.
Oh iya benar. Itu militan banget ya.
Iya militan banget.
Supporter Turki itu. Come to Fenerbahce. Come to Galatasaray. Come to Besiktas. Yang
aduh gitu. Cuman memang kocak sih kalau misalkan ngomongin masalah blundernya Karius gitu kan. Cuman kasihan sih Karius. Mending Karius tuh potensinya bagus sih Karius itu. Dulu dia sempat di
City, City dulu.
City pertama, dulu ya, City iya. Dulu terus di Jerman di mana di Frankfurt
atau
Mainz ya? Mainz. Frankfurt atau Mainz sih?
Itu lumayan sih mainnya.
Itu era apa namanya yang beli Rodgers atau Klopp?
Enggak, Klopp.
Klopp ya,
Klopp, beli. Ya kan. Beli murah juga sih sebenarnya. 4,5 juta.
Iya, 4,5 juta.
4,5 juta doang. Jadi enggak terlalu expect banyak, enggak terlalu rugi bandar lah.
Iya. Ya, cuman nanti patut disaksikan apakah Adrian bisa menjadi pelapis sempurna untuk Alisson gitu kan. Karena di pertandingan terakhir di ya apa namanya, dia menjadi pahlawan.
Pahlawan
penalti
dengan
Chelsea. Tapi ya konyol, dia cedera ditendang dengan fans sendiri.
Sendiri itu. Itu enggak yakin gue fan Liverpool, fan MU.
Fan MU gitu. Ingat ya gitu. Setan itu tidak dibela.
Iya gitu.
Ya mungkin nanti teman-teman bisa menyaksikan live di TVRI
dan Mola TV.
12 dan Mola TV gitu kan. Kalau gue prediksi 2-1 lah menang Liverpool. Kalau Mas Aki.
Kalau gue berapa ya? Menang lah. 3-2
menang
yang golin hat-trick salah karena tim FL gue kaptennya salah.
Wah, salah ya. Aduh, gue enggak main ML aduh, nih, aduh. Enggak tahu nih gitu kan. Yang pasti pertandingan nanti akan menemani malam Minggu lo yang jomblo ya kan. Lu enggak usah deh keluar-keluar lah. Udah di rumah aja nonton bola udah gitu kan enak gitu udah. Kan gitu. Ngapain gue punya pacar juga kagak.
Tidak bagus untuk kesehatan mental lu kalau belum siap.
Nah, ngomongin
nonton bola sebenarnya juga riskan juga.
Iya sih, bener-bener. Ngomong bola itu riskan karena apa? Karena itu juga bisa mempengaruhi mood lu. Ini bukan lebay. Jadi gini, gue pernah punya cerita nih. Waktu kuliah dulu tuh teman gue punya dosen Arsenal, dia fans Arsenal serius. Dia cerita ke gue gitu. Kalau misalkan jadi moodnya dia di hari Senin itu tergantung dari pertandingan Arsenal di apa namanya di weekendnya gitu. Kalau misalkan jadi teman gue tuh pasti nanya ke gue, bang Arsenal kemarin menang atau enggak gitu kan? Menang, okay, gue semangat untuk kuliah karena apa? Karena ketika Senin ketemu dosennya, ketika Arsenal tuh menang, dosennya itu pasti moodnya bagus, dia jadi baik gitu kan. Cuman kalau misalkan di weekend itu teman gue nanya, bang Arsenal menang enggak gitu? Kagak kalah, anjir gue absen aja. Karena moodnya bakal jelek dan dia bakal galak itu beneran terjadi dosanya itu di
ada juga gua. Dosen gue ada fan Liverpool.
Liverpool juga
ya,
sama
ya nggak tau lu diajar
siapa?
Juga
tahu gua.
Pak Irfan
wah gue tahu nih
gak tau ya kalau nggak salah itu dia tuh pokoknya tiap Liverpool kalah hari ini kuis ya parah banget ya hari ini kita kuis
teman
gue bukan fan Liverpool juga nonton Liverpool.
Jadi untuk menentukan masuk atau kagaknya gitu kan. Tuh segitunya bola itu gitu kan. Mengaruhi mood juga gitu kan. Jadi aduh. Apalagi kalau misalkan tim lo kalah di big match. Cuman sekarang pendewasaan. Sekarang lebih ke realistis tahu gitu kan. Oke, mungkin cukup dari kita ya. Cukup ya.
Cukup.
Dari kita nanti kita sambung apa namanya minggu depan kita akan membahas pertandingan-pertandingan lain. Especially gak cuman Liverpool sama Arsenal tapi kita juga akan membahas-bahas big match dan mungkin nanti kalau misalkan ada waktu juga akan membahas-bahas mengenai pertandingan-pertandingan yang istilahnya menarik untuk diuti. Nah ini mas tertarik untuk ngomongin Wolves nih. Anjir Wolves ini keren banget nih, gak tahu kenapa penambahan squadnya Kutron anjir
itu gara-gara dari championship kan udah ini kan dari investor kan dari Portugal
iya
kan itu pelatihnya dari Portugal
Portugal
langsung ketika dia ngerekrut si Neves itu kan dicerca kan karena dia kan jadi kiper kapten termudanya Porto dan itu digadang-gadang jadi masuk ke Liverpool. Nah, ketika masuk ke Wolves Championship rame di Twitter. Sekarang cerah justru malah terbukti dia.
Ya, terbukti.
Jadi pemain itu bagus di Wolves.
Terakhir kalau enggak salah di kualifikasi atau enggak ya kualifikasi Europa League menang 3-2 atas Torino.
Oh, 3-2.
Anjir Gimenez emang sobat Gimenez juga anjir strikernya.
Gimenez juta.
Anjir juta.
Nah, ini Patrick
ya. Iya, pantas untuk dibahas sih si Wolves ini sendiri.
Katanya bukan Liverpool tuh sebenarnya, akademi.
Akademi. Tahu
enggak sih Kwadi?
Kwadi.
Wah, itu dulu pokoknya di Liverpool tuh the next Gerrard.
Pemain yang ada the next-nya biasanya flop. Jadi jangan kasih the next kayak gitu ya. Oke, segini dulu dari kita. Dari Gibah Bola. Jadi sementara namanya Gibah Bola. Kita gak tahu ke depan namanya apa gitu kan. Mungkin ada kata penutup dari Mas Aki.
Udah lah, you'll never walk alone.
Woy, you'll never walk alone. Ya, katanya you'll never walk alone. Tapi gue masih walk alone aja.
Soalnya apa sih? Visisi.
Victoria Concordia Crash Kit. Come on all your gunners. Oke, kita ketemu di kesempatan selanjutnya.
Bye-bye.